VIP-гост.
Много ни е драго да поздравим доктор Петър Берон. Добре, господин Берон. Добре дошли в студиото на Дарик Радио.
И мен ми е драго, отново съм тук.
Да.
Доста пъти съм идвал.
Да, разбира се, ти беше толкова активен, ако може на ти.
Може, разбира се.
Ти беше толкова активен в политиката, в обществения живот. Преди малко ми каза, че си от запаса. Какво означава това?
Ози, още запазен.
А, още запазен, да. Добре. Тримата от запаса и ти четвъртия. Искали ли си така да си в активната политика или от се умори?
Не съм се уморил, обаче в момента положението е такова, че трябва да си наистина част от тази сбирщина, която наблюдаваме всеки ден в Народното събрание и се чудиме кога ще се измете от там. Просто за някои неща нямам думи да ги опиша, като ги сравнявам с представите си от 90-та година.
Какво е различно? Разочарован си, вижда се.
Не, че съм разочарован, ами някои неща се постигнаха от тия, които бяха замислени.
Тогава имаше класа, със сигурност, така.
Имаше
качествени хора.
Най-доброто народно събрание, най-цветното беше Великото народно събрание, Седмото Велико.
Георги Мишев,
имаше какви ли,
Кирил Маричков.
Какви ли не хора имаше.
Да.
Писатели, поети, всякакви. Да. Даже имаше Иван Абаджиев и Георги Иванов, космонавта, и те бяха депутати.
Да.
Какви ли не хора имаше.
Пощанги,
да, значи въпросът е, че от тогава нататък се получи няколко пъти голяма разочарование от
девалвация,
отлив на български избиратели от едни постои, от други постои, от трети. И какво излиза, че всички са маскари. Това, което винаги съм съпротивил на този израз. Обаче, какво стана?
Защо го допуснахме всички заедно?
Защо го допуснахме? Защото има хора идеалисти и хора хитрици, които гледат да излъжат другите по някакъв начин. Има и хора, просто чужда агентура тук.
Така ли?
Естествено.
Какво визираш, какво имаш преди? Чи интереси защитават? Штатски, руски?
Не знам, аз си спомням, че един ден Павел Шопов от трибуната на Народното събрание каза, тук между нас има един агент на турското разузнаване, той се казва Касим Дал и така нататък и така нататък, и е заместник председател на Комисията по национална сигурност. Гробно мълчание. Нито се опроверга това, нито пък се самосезира някой да му иска имунитета и прочее. Все едно, че нищо не е казано. Каква държава сме ние? Зато и ще пише Давутоглу книги за неосманистиката и възстановяването на империята и прочее. Защото ни вижда, че цялата ни така имунна система е напълно разрушена, съсипана, и след като една турска партия тук вече трети път е мандатоносител и на власт и така нататък, къде го има това в Европа?
Добре.
Това го няма никъде.
Какво ще кажеш? Много за политика не ми се говори, честно казано, но това е интересно. Как ще коментираш този случай с Костин Брод и тези бюлетини? Ти си правил много,
това избори. Специално, това специално беше активно мероприятие, както се казва, да може да се отвлече вниманието на част от хората, да се демотивират, да не гласуват по време на предишния ден.
Да.
И така натък и успяха. Това беше цялата работа. А пък останалото вече прокуратурата ще го каже.
Добре. От тук нататък на къде? Как виждаш ти това изхода? Тук е патова ситуация.
Най-тежкото
хората протестираха доста, измориха се.
Най-тежкото е демографската криза. Това е най-тежкото, което имаме в нашата страна. Не бедността държи. Защото демографската криза е нещо, което е убийствено за страната. Миналата година са умрели 109 хиляди души, родили са 69 хиляди. 40 хиляди по-малко. Значи, само от отрицателния приръст губиме 40 хиляди души годишно. Без емиграцията. Нали? И сега какво ще стане? Ще стане това, че тая хубава зелена страна ще се напъпли от всякакви други народи. Тя няма да остане празно място, тъй като е една от най-хубавите на света, като разположение, като даденост, като земя, и като вода, и като планини, и море, и всичко дал Господ. Така че меракли, за да се заселят тук, ще има много. Но те няма са българи. И ако продължава по същия начин обезбългаряването, това е гибелно за страната, наистина.
Добре. Доктор Петър Берон ни е на гости. Може да задавате въпроси към него и в страницата на Ники Кънчев Шоу в Фейсбук. Станете приятели там или просто задайте въпрос. Като казах Фейсбук, имаш ли Фейсбук?
Имам, но не съм активен там. Нямам това време. Аз просто съм с така чувство, че много малко време ми е останало. И понеже съм натрупал една камара ръкописи за довършване разни книги, и работа от сутрин до вечер, просто не ми остава време много за Фейсбук, но съм записан там, даже он ден така малко се активизирах и си записах още 200-300 приятелства, те ми отговориха веднага и така нататък приеха, но за какво мисли, аз не знам точно.
Добре. Много интересно нещо каза, че имаш усещането, че ти остава малко време. Откъде идва това усещане?
Не знам. Първо от средната възраст на нашите зоолози, които до сега са били. Аз съм на 73 години, а средната възраст е по-малка. И второ, от това, че ми е много работата просто.
Кой е най-великият зоолог за всички времена?
Такива класации няма, но, да. Но основоположника на сегашната система на животните, пък и на растенията, е Карл Линей в Швеция. Той е, деца вика, бащата на
подредил
цялата
всичко.
Работа, да. А пък големи зоолози има много, разбира се, и в различни области на зоологията.
Сега, 20 и 21 век, когато живеем, има ли още какво да се открие?
Ами, разбира се, че има. Значи, ако вземем древните животинки, има цели големи групи, които има известно, може би, една десета от видовете, които живеят на света. Голяма част няма да бъдат изобщо описани, тъй като се изсичат тропическата гора, стават климатични промени и просто тези животинки няма да бъдат намерени и описани. Плюс това няма кой. Таксономите, хората, които описват новите видове животни, са изключително малко. Аз понеже от многото си експедиции съм донесъл грамадни колекции в нашия музей, и се мъча да намеря хора, които да ги определят. Някои ги са го направили вече, има много публикации, много нови видове описани и прочее, но тия хора стават все по-малко и по-малко, защото това е тежка работа, много трудна и не особено престижна, защото сега всеки се занимава с молекулярна биология и с разни такива модерни неща, а пък класическата описателна таксономия просто не на почти няма хора.
Добре.
А пък все пак като една, като се прави обзор на фауната на един защитен район, да рече национален парк или нещо такова, трябва да се каже какво живее там. И някой трябва да определи тия животни. А ги определят точно тези хора, които ги познават.
Препоръчвам ти и използвам твоето присъствие тук, господин Берон, да ти препоръчам на теб и на всички наши слушатели един страхотен филм, който върви в момента по HBO. Там не знам дали можеш да си го изтеглиш.
Да.
Казва се The Big Year, силната година. Разказва се за трима орнитолози, да. Фенове.
Да.
Тоест те правят силна година. Какво означава правиш силна година? Почваш да броиш птици. Различни видове птици. Трябва да си я видял. Трябва да си като в голфа. Трябва да си честен. Нали, че си я видял и си записваш. И беше много интересно, защото те пътуваха до Аляска. Бяха в Южна Америка. Чакаха урагани. Урагана изкарва много птици навън. И по 700-800...
Преброяването на птиците се прави у нас от мои колеги всяка година. И то много, много усилено. Да, тъй като през България минават два от големите миграционни пътища на птиците в Европа. Това е Вия Понтика покрай Черно море и Вия Аристотелис по река Струма към Солон надолу. Аристотелевия път.
Значи, колко птици минават за година?
Минават милиони птици.
Милиони?
От Северна Европа и Северна и от Сибир преминават за Африка или поне за Средиземноморието остават. И нашите хора ги броят. Има си методика, по която се броят и съвърди интересно нещо.
Кога отиват надолу и кога се връщат обратно?
На пролет, разбира се, ги виждаме отново. Иначе есента много от тях се изнасят към Африка. Ние имаме към 400 вида птици, които така са регистрирани в нашата страна. Добавя се всяка година по някой друг, който са го видяли. Но са горе-долу толкова. И една от страница с много голямо биоразнообразие. Не само на птици, а на всякакви други животни. Тъй като сме на границата между подобластите Медитеранската и Евросибирската, и биоразнообразието ни е грамотно.
Да, да, да. Удобно място сме да живеят птиците. Не е толкова студено.
И хората. Ние сме тук на умерения климат. Имаме си равнини, имаме хубава земя и прочее. Какво ни пречи? Винаги се задам този въпрос. Какво ни пречи да живеем като хора? Грабиш, обаче ковчега няма джобове, както се знае.
Добре. Има слушатели, които искат да ни кажат нещо. Да. Затова е сложи си слушалките, да чуем кой е на линия и какво ще ни попита. Здравейте!
Ало, добър ден!
Добър ден, да, заповядайте.
Значи, първото нещо, което искам да кажа, е, че свалям шапка на доктор Петър Брон. За мен той е велик политик. Той може да е много голям учен в неговата си сфера, но аз това, което съм видял от неговите действия, за мен той е велик човек. Но искам да го попитам да обясни, не знам как да им обясня на тези нашите политици, че България изчезва. Той много хубаво каза преди малко това нещо.
Тоест, статистически показано, да?
Как може да им се обясня тези политици да занимават с това, че България, българите изчезват?
Добре.
Ако може...
Благодаря ти. Откъде ни се обаждаш?
От Варна се обаждам.
Варна. Чудесно.
Повечето от тия, които виждаме в Народно събрание, пет пари не дават за това, че българите изчезват. Защото те ще останат, техните неща, с които са здобили, ще останат за децата им и за внуците им, а останалите да измират или да си ходят. Все им е едно. Има една група професори, които са разработили демографските проблеми и са дали така горе-долу рецепти за преодоляването им. Никой не се слуша с тях. Тези, които са в събранието, смятат, че всичко знаят.
Добре, как да се решит? Какво би препоръчал ти?
Какво? И то е дълъг разговор. Има основното е, ако тук е, живота е сигурен, съдебната система е като хората и доходите са прилични, никой няма да пътува в чужбина. Не само това, ами и наши българи, които са от така наречените външни българи, както са в Македония или в Бесарабия тук. и прочее, ще искат да дойдат тук. А ние непрекъснато плачем за западните покрайнини, за Македония, за Беломорието, но с какво да привлечем тия хора? Аз бях по-миналата седмица с един пещерен клуб по пещерите на западните покрайнини. Това е Цари Бродско, 60 км от София. Земите, които ни бяха отнети през 19-та година, населени изцяло от българи. Бях по тия села, по някои пещери. Просто селата са като нашите тука, от сам границата, обезлюдени, само стари хора, неподдържани пътища, липса на инфраструктура, липса на поминък, липса на всяка перспектива. И затова много хора от там, едно, че на времето сръбския натиск ги е разсипал като българи, но сега и без този натиск много от тях отиват да живеят в Ниш или в Белград и прочее. Няма какво да правят там. И там са стари хора. Същото е Брезнишко, същото е Трънско. Не е голяма разликата. Така че трябва да се направи нещо наистина за тези периферни райони. И сега смятам, че това, което смятат да правят за третокласната и четвъртокласната пътна мрежа, да вложат там малко пари и да живнат малко тия пътища и тия краища, това никак не е лошо. Това трябва да се направи.
Добре. Защото... Доктор Петър Брон гостува. Активни сте и звъните и още и още. Да, ще ви чуем сега и вас. 02-984-983. Това е телефона, по който може да го попитате нещо. Моля ви, представете се и задайте вашия въпрос. Вие сте.
Добър ден. Спомен Ангел, се казвам, от Лови се обаждам. Чест и почитание на вашето предаване.
Мерси.
И също свалям шапка на доктор Петър Берон. Аз имам един въпрос към него, много го уважавам. Но, както каза долу Деви, като в Великото народно събрание толкова почтителни и честни хора, които всички ги виждаме, тях са почтителни и честни хора.
Така е.
Защо според него те липсват в момента в политиката? Защото според мен и ние младите имаме нужда от пример някой като него, който да нас вдъхновява. Крайна сметка, нали, нещо трябва да следваме. И според мен и точно от такива хора имаме нужда. Защо не ги виждаме и тях в политиката в момента? Защо виждаме изхабени лица, които според мен с нищо не допринасят? Защо не него го няма? Защо и другите хора, които биха могли да поведат с България към него го няма?
Аз съм заместник председател на малка партия Патриотичния съюз защита, която няма пари и не се така много активно вклинява в сегашните претенденти за славата. Плюс това, не може да се каже, че съм съобщил кой знае какво, обаче на разните избори мога да излеза пред хората и да им кажа, човек може да бъде в висока позиция и да не краде. Това е възможно. Бях председател на СДС 90-та година в най-бурните времена. Бях заместник председател на Народното събрание 4 години. Не съм откраднал един лев. Значи, това не е невъзможно. Просто трябва човек да си има някаква морална система, която да му казва, че не може малко да крадеш.
Имаш ли изкушения? Можеш ли
не,
да крадеш?
Разбира се, че може, има си хъс. Разбира се, че може, обаче или крадеш, или не крадеш. Това е. Не може да си полукрадец. След това нещо направихме за защита на природата горе-долу, каквото можахме. Закона за пестицидите не можа да мине и до края на нашето Народно събрание. Се надяваме пак да го подхванеме. Иначе едно нещо има, което хубаво направихме в Конституцията. Има един ред написан от моята ръка, че земите на националните паркове и на резерватите са изключително държавна собственост. Това и попречи да бъдат разпарцалосани и пръснати след промените. Иначе, пак ще кажа, основните неща, които бяха набелязани 90-та година, основните свободи на българина, бяха постигнати. Обаче,
Вие отворихте широко прозорец. Това.
Конституцията пише, че също така, че българина има право на достоен живот. Това достоен живот ли е това, което има сега? Мои колеги в академията, професори, получават по 3400 лева пенсия, по 10 лева на ден. Какво е това? А пък разни хора се чудят какво си правят парите. Голямото социално неравенство, и то не е основано на труд и на иновации и на някакви
таланти,
изобретения и прочее, е нещо, което не трябваше да се допуска, а се допусна. И това трябва да се преодолее по някакъв начин. И този плосък данък трябва, според мен, отново да се смени с прогресивно подоходен. Това не може да остане в този вид. Но има много други такива неща, които трябва да се направят.
Още обаждания. Да чуем. Здравейте. Вие сте, представете се и въпрос.
Ало, добър ден.
Добър ден, да, здравейте.
Казвам се Николай към господин Барон, чест почитание. Негов голям фен съм.
Още са останали такива, да.
Господин Брон, какво ще кажете? В България е създадена революционна ситуация. Значи населението не може да живее по-старому, това ви е известен такъв.
Да, то е на Ленин,
какво
да.
Какво ще кажете, за да съземе се изметят тия буклуци и една първа 100-годишна партия се забрани с закон не от велико, от два пъти по-велико събрание. Защото иначе тази държава след 20 години е загинала.
Ами там е малко...
Там по парата 25 години смутанеците направиха 5 милиардера и вчера ли беше онен ден в лице това, дето купи панаира
Гергов.
Демонстрираше се в София са разсипали държавата. Как може такова тъпо копали, ако го пускат поне там да се изказва?
Вижте, ако чакате комунисти или бивши комунисти да се засрамат, това няма да го дочакате никога. Защото вие видяхте какво стана с по-миналото правителство. Сергей Станишев уволни Пеевски от Държавния резерв, където беше натресен от ДПС за корупция, и като му скръцна с зъби Доган, за два дена го върна обратно. Значи, кой управлява нашата държава? Ахмед Демир Доган от Бояна. Това е положението. Тези хора нямат срам, нямат притеснение и нямат чест до голяма степен. Обаче, как ще ги забраниш с закон? Тази партия не е онази партия. Те си взимат от миналото само положителното, а пък за другите неща казват, поне играя. Не сме от тях. За това, че са предали 500 000 българи, са ги направили македонци, за това, че са направили още толкова предателства, тия неща не ги касаят. Касаят ги само добрите идеали и хубаво написаните неща на Благоев и прочее. Така че те са нито риба, нито рак. Нито са комунисти, нито са социалисти. Те са една дясна партия, която просто гледа, ако може да, да използва наивността на хората. И най-важното е, че няма алтернатива. Аз много пъти, като си излизам от музея вече едно време, тръгвам така с колоната протестиращи и се натрупват хора около мен и питат ме какво да правим. Викам, аз се кандидатирах два пъти за президент. Що не ме избрахте? Сега да ви кажа какво да правим. А сега, какво да правим? И онзи ден беше Слави Бинев, като каза, че Бойко Борисов е най-добрия така рекламен агент на, на Станишев, защото като стане въпрос за оставка на сегашното правителство, на, не на Станишев, ами на Орешарски, като стане въпрос за оставка на сегашното правителство, Бойко Борисов каза, ми нека махнете ги, за да дойдем ние на власт. И сменяме едните с другите и се казва, тие били комунисти. Ами и останалите са пак с такива корени. Където бутнеш из големите богатства, големите богаташи, червени корени навсякъде. Така че, горе-долу, айде да не казваме, че всички са маскари, но маскарите са много голям брой.
Добре. 0298-4983. Очакваме вашите въпроси към доктор Петър Берон. Това е Дарик Радио. Към червените корени на пещерите, защо, кога се влюби в пещерите? Какво те привлича в тях?
За първо отидох на пещера на 1 май 1955 година с моите приятели Владимир Бешков и Таню Мичев, да са живи и здрави. Разбира се, в Лакатник, Свинската дупка, първата ни пещера. И оттам нататъка вече доста години продължавам, в много страни съм изследвал пещерите. 28 години съм председател на Федерацията по спелеология и 8 пъти съм избиран. Така че се занимава активно с това нещо.
Супер. Ти си автор на една от първите книги за българските пещери.
Не, не от първите. Първата книга за българските пещери е писана от братята Шкорпио. Чехи учители, които са били тук в България. И тя се казва Крашски явления в България. Защото Краш е карст. И тя е излезла 1900-та година. Още тогава. А пък ние при няколко години с двама мои колеги написахме...
Аз знам ги, Карел и Хермен Гил.
Да, Шкорпио. Да. Написахме една
грава. Чували ли сте момичета за Хермен Гил?
Карел и Хермен Гил, Шкорпио. Да, това са били фамозни Шкорпио. Чехи, които са били тук учители и всяка година по една книга са издавали за различни неща из България. А ние пък написахме една голяма книга на български с варианти на английски, която се казва Пещери и спелеология в България, и там са описани 260 големи пещери и всички видове научни изследвания пещерите намират место. На конгреса в Тексас преди няколко години тая книга беше представена като една от трите най-добри книги по спелеология в света за последните 4 години. Така че ние получихме своето удовлетворение в това отношение.
Предстоят рекламите по Дарик Радио, следват въпроси за от рода на кои български пещери си заслужава да видим, колко най-дълбоко си слизал, бил ли си в Ворония, в Абхазия, където Теодор Кисимов наскоро българи наслезе на 2145 метра, какви животни може да срещнем в пещерите, алпинист си също така.
Не
си, ще станеш, имаш време. 73 години, ти си в началото, юноша. Така че рекламите, подарики, продължаваме. И така, на гости ни е доктор Петър Берон. Много интересен разговор с минала, с днешна дата, с препратки към историята, към пещерите. Стигнахме до въпроса, а и вие може да се включвате на 0298-4983. Имаш ли личен рекорд на дълбочина? Колко най-дълбоко си слизал в някои пещери? Мерил ли си го?
Аз не съм съставял никога към такива рекорди. Аз ходя по пещерите, събирам животинки. Обаче така се случи, че през 1969 година бех човекът, който премина за първ път 1000 метра дълбочина под земята, заедно с Анита Паркова, сегашната Ани Пенчева, да е жива и здрава. Бяхме в една експедиция на клуба Планинец в най-дълбоката тогава в света пропаст Гуфър Берже във Франция. 1122 метра. Сегашната Воронья е два пъти по-дълбока, но тогава тази беше най-дълбока. И с... ние не бехме виждали такова слизане. През 40 кладенеца с водопади, с ледена вода и прочее, и прочее. Но се справихме тогава и стигаме до дъното. 1122 метра, това ми е рекорда, да. А след това можех да слезе и други по-дълбоко, обаче не ми е това работата. А иначе Теодор сега беше в Воронья, Теодор Кисимов, и с още двама колеги. Включиха се в тази група на украинците, които работят всяка година в тая най-дълбока в света пропаст. И те слезоха до максимума, до което може да се слезе без много-много специално оборудване. Даже те преминаха през три сифона с апнея, с задържане на дишането и с апарат. Минаха през три сифона, стигнаха до там, но там има един последен сифон, който е много дълбок и който само един човек е влизал малко по-дълбок от 2145 метра. Това е изключително много. Ако си представите една дупка на Черни връх и тя да излезе тук в София, колко е разликата? Нали, София е 560 метра, Черни връх е 2290. Значи, още много-много стотици метри надолу, за да се стигне дъното на тая гигантска пропаст.
За колко време се...
Еми, те са били вътре около 17 дена в самата пропаст, защото се правят вътрешни лагери и така нататък. Спиш там.
Аклиматизираш.
Сложна работа.
Заповядай с слушалките, имаме обаждане. Здравейте. Да, заповядайте с...
Добър ден.
Представете ни се и въпрос.
Значи, казвам се Сашо. Искам да говоря, нали, по темата там с доктор Петър Берун, като...
Ами той ни е на гости.
Значи не е за пещерите.
По коя от темите,
ами за комунистите говорим там, за тоталитаризма, за капитализма и накрая за мутронизма в нашата държава. Откъде идват проблемите най-вече. Защото те всички са комунисти. Те всички от ГЕРБ са комунисти. Там бивши членове на ДКП.
Айде да не са всички, значи, тема... началниците.
Искам да питам аз СДС какво направи като иде на власт, единствено да закриват ЦСКА и да стават все по-богати. Друго не направиха. Другите десни сили пак тръгнаха да криват отбора на червени. А какво да правим? Съд ЦСКА в ложата на Стоян Васил Левски викат червени бокуци, как да ни закрият. Дойде Бойко Борисов и той да ни закрие. Ние закрихме СДС. Сега ще закриеме и ГЕРБ. Защото той голям автогол се кара с това, където помогна на всички отбори. А ЦСКА, какво каза накрая? Тия са частен клуб да се оправят. А тия репресираните от Левски, всичко за тех. Е, моля трябва да срещат половин България там десните сили и тук на сила да ни карат да гласуваме за комунистите, защото в крайна сметка врага на нашия враг е наш съюзник. Бойко Борисов, какво направи цялата работа? Накара фена на ЦСКА да намрази нещо повече от Левски. ГЕРБ и Бойко Борисов. Е, това е истината за десните сили. Кога бехте тръгнали нещо от ЦСКА, никога не имаше управляват комунистите. Не, че ние сме комунисти, ма нямаме избор.
Супер, супер.
И се есени. Закрият и ГЕРБ, закрият, нека ни закрива.
Благодаря ти, приятели. Ето пита, кои са грешките, големите грешки на СДС?
Откровенно казвам, ако само това беше грешка, ще бъде болезнено за някои.
Всичко беше от СДС.
Привърженици на...
Имаше ентусиазъм.
На ЦСК, обаче това е едно от най-малките неща, които може да се споменат като грешки. Иначе аз даже не знам кога управлението на СДС е закривало ЦСК. Той съществува отбор и до ден днешен. Не съм много вътре в спортните работи. Не мога подробно да го коментирам. Но като цяло, ако става въпрос за развитието на СДС, СДС беше една коалиция, която трябваше да бъде създадена. Тя беше създадена на 7 декември 1989 година и включваше най-различни партии. Така че СДС е дясна партия. Нищо подобно. СДС може да е дясна партия, тая, която направи Иван Костов. Обаче самата коалиция имаше претенциите да представлява основната част на българския народ срещу тоталитарния режим. Значи, там наистина имаше много бивши комунисти.
И сред основателите.
Какви ли не. Ами да, по време на основаването на 7 декември бях избран...
Тук беше някъде
в института по социология в Московски, то не в мазето, а в заседателната зала. Аз бях избран за секретар. Бех секретар известно време. След това бех и председател, след като Желев стана президент. Значи, в СДС влизаха такива партии като социал-демократи и земеделци и други, които въобще не бяха десни, имаше и с по-десни убеждения, с най-различни. Просто ставаше въпрос, че имаше една обща цел – да се промени цялостната политическа система в страната, да се въведе многопартийна система, свобода на пътуванията, на словото, на печата, основните свободи, да се премахне член първи и т.н. Тия неща бяха като наша обща задача и те бяха изпълнени.
Бяха много важни неща. Сега за хората може би са маловажни. Те, 20 години по-късно, сега, но тогава бяха изключително
сега
важни.
Сега хората, хем така мая, че не си ги спомнят, мислят, че са паднали от небето, хем пък са, даже може би хубаво, че сегашните дечурлига не могат да си представят друг живот. И аз имам вкъщи две момичета, които как така няма да напусна да пътувам? Да. Ма как така няма да ми да слушам каквото искам да слушам? Ама как така няма това? Ами и така. Да, така.
Нали, имам още слушатели.
45 години така сме живели.
Ще запиша един въпрос, който сега ми хрумва да направим асоциации между СДС и солидарност. Нали? Но чакай, че има хора, които ни търсят. Заповядайте.
Здравейте.
Заповядайте. Въпроси. Представете ни се и си намалете вашето радио, иначе няма да стане. Заповядайте.
Ало?
Да.
Добър ден.
Добър ден.
Аз съм Котлинка и се казвам Петя Бояджиева.
Чудесно.
Ако обича доктор Петър Берон да разкаже за котлинските пещери, знам, че корените на Петър Берон са от Котел.
Добре. Така е.
Благодаря ви.
Мерси, мерси, госпожо Бояджиева.
С две думи, благодаря за въпроса. Аз съм роден в София, но тъй като Бероновия род си е котленски род и съм много свързан с този град, още на времето съм ходил по някои от котленските пещери, някои не съм. Котел е един сенонски вероик на около много богат на пещери. Има 150-160 обекта отбелязани вече. Между тях са няколко от нашите най-дълбоки пропасти. Ужасът на Иманярите, Луцифер, разни други пропасти има там, които са по повече 100 метра дълбоки. Има една пещера на Раковски, която е описана в Горски пътник. И той каза там, че там от стената вода извира шум сладки в Горски пътник. Това е пещерата на Раковски. Има наоколо и Криоколн, села Медвен и други, има доста пещери. Има една пещера приказна, която е почти 5 км дълга. Въобще пещери са интересни там.
Добре, още ново обаждане. Вие сте, заповядайте. Благодаря, че изчакахте. Ако има някой, ако не, продължаваме. Така, да се върнем към... Извинявай, че така прескачаме от тема в тема, но... Нашите най-важни, нашия диригент са слушателите. Това е.
Естествено.
СДС и солидарност. Изчезнаха и двете.
За мен е нашето СДС, нашата коалиция от 16 партии и организации изпълни своята историческа задача и беше, може да се каже, приключена от Иван Костов, който направи партия СДС. Тая партия напълно неправомерно прие и носи все още името СДС, то си беше на коалицията и така еуфорията и спомена от тия трите букви се експлоатира от сегашните остатъци от партийка по абсолютно незаконен начин. Сега, защо умря коалицията? Тя си изпълни задачите и хората тръгнаха в различни посоки, но това се случи и в други страни. Солидарност, от която ние се учихме, една организация, в която членуваха 10 милиона поляци, също изчезна от хоризонта.
Защо?
Беше за... Защото се изпълни историческата задача.
И, не от грешки на Валенса.
Беше заместена от други партии и организации, които са по-близки до съвремието.
Тоест, според теб, обективно погледнато, някои...
Общанския форум в Чехия, гражданския форум.
Някои също неща са за момента. За
това 5, 10, са неща с историческа години задача, която се изпълнява и тези хора ги съди историята после.
Ами тогава реформаторите, които сега искат, имат ли шанс?
Реформаторския блок не ми вдъхва доверие, откровено казано. Защо? Защото ми се струва, че тия хора са събрани заедно само и само за да влезат в Народното събрание, след което се разделят. Те нямат обща идеология. Първо, никой не може да разбере дълго време защо ДСБ и СДС са разделени. Това не е ясно на хората. Каква е разликата между тях? И едните десни, и другите десни. Не може да се обясни някаква особена разлика. Но сега пък нямат и някакви харизматични лидери. На СДС хората, лидерите не могат да ги запомнат. Каба или кой си, или Пинчугов и така нататък. Това не са Дерклиев и другите лидери от това време. Нали? Иван Костов отстъпи, но сега господин Радан Кънев, да е жив и здрав, дано успеят нещо да направят, да има някаква десна формация в парламента. Но там е групата на Кунева, която си е НДСВ-2. Фактически те са хората, които НДСВ са група хитрици, без идеология, лъжелиберали, които се събраха около царя за техна собствена изгода. И аз тогава запитах професор Петканов, партиен секретар на юридическия факултет на БКП, от кога стана монархист, както и много други такива. Какви монархисти са тия? Негово величество, негово величество и така. И същата стока са хората около госпожа Кунева, според мене. Това са опортунисти, които гледат да извлекат някаква полза от цялата работа. Третата, четвъртата група са младотурците. Хората на Корман Исмаилов и Касим Дал. Корман Исмаилов не го познавам лично. Прави впечатлено много умно момче, така както говори по медиите. Но с тия безкрайно чести позовавания на Бога и на неговото вмешателство тук в нашите работи, ми се струва, че има доста фундаменталистки такива уклони. Mm-hmm. Така е моето впечатление. Касим Дал, казахме вече за него. Това са хора, протежета на Ердоган и той си ги представя Ердоган като неговата нова пета колона след ДПС-то тук в нашата република.
Добре, още много важно.
И зелените, които какво търсят там и те не знаят. Това е реформаторския блок.
Ясно. Здравейте!
Здравейте!
Представете
се. Господин Берон, да. Искам един въпрос да задам.
Давайте.
И дали ще може да се разреши, не знам. Аз постоянно повдигам въпроса за Доган, когато предаде наши тайни служби. Защо няма някой, който да оповести на българския народ как е станало, къде е станало и всичко за предателството на Доган? Само това искам.
Не се представихте, но нищо.
Иван Иванов се казва от София.
Също не знам дали точно за Доган става въпрос, защото тези така наречени ония списък, списъка на нашите хора, които са в различните посолства, беше изнесен от Външното министерство от други хора и предаден на турското посолство, но това е една дълга история на предателства, която си продължава и сега в момента, след като имаме хора като Касим Дал и прочие, които са доскоро бяха в служби за национална сигурност, за какво има нужда изобщо да поддържа Турция тук разузнаване? Те си имат своите хора, които ще им предадат всичко това, което им е нужно. А пък тези неща, за които казвате, 23 години вече, битият бит, както се казва, минало време за минало. Предателството са многобройни. Те не наказаха комунистите за това, че предадоха българските македонци 46 до 48 година, че за това. Така че, освен това, същия тия хора, Касим Дал, Татьяна Дончева и генерал Танасов, съчиниха този закон за досиетата, с които обявиха българските разузнавачи за доносници. И този закон го прокара Сергей Станишев, чийто баща пращаше същия тия разузнавачи, Димитър Станишев в ЦК. Така че, цялата работа е толкова отвратителна и толкова объркана и толкова безпринципна, че просто ми е гадно да я коментирам.
Добре. Много ти благодаря за участието. Накрая казват няколко пъти, че работиш активно. Какво?
Аз така на шега си казвам, че като нямаше кого да надвива, той пише книги, за да си почива. Тази година изкарах две книги. Едната е за прищевите на света, Едната се казва Времена и нрави, което са с разни истории вътре за религията, за има ли Бог, няма ли Бог, такива неща, най-различни. Ами трябва да живеем така, сякаш го има, както е казал Паскал на времето. Дали го има, дали го няма,
но това трябва да живеем
така, сякаш го има.
Чудесно. Желаем ти много здраве, със здравето си окей, нали?
Ами аутопсия ще покаже, това е казано.
Добре. За всичко имаш по един лав. Петър Берон ни беше на гости, беше ни много приятно. Ние продължаваме и след 14 останалите теми в Ники Кънчев шоу. VIP гост.